Σήμερα η Εκκλησία μας αγαπητή εορτάζει εορτήν μεγάλη και πανήγυρη λαμπράν. Εορτάζει τον ερχομό της επάνω εις την γη. Η Εκκλησία που ήτο εις τους ουρανούς έρχεται εις την γη. Έρχεται το μήνυμα ότι εγκαθιδρύεται επί της γης. Γι' αυτό και η εορτή αυτή λέγεται Ευαγγελισμός. Χαρούμενο μήνυμα, όχι απλώς προς την Θεοτόκον, αλλά προς άπασαν την ορατή κτήση. Η Θεοτόκος αντιπροσωπεύει άπασαν την ορατή κτήση και τους ανθρώπους, γι' αυτό και προς αυτήν ο Ευαγγελισμός. Καθώς διαβάζουμε το Καταλουκάν Ευαγγέλιο και αισθανόμεθα εκείνους τους λόγους που είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ προς την Θεοτόκον, αισθανόμεθα ένα δέος τόσο προς εκείνην που ελέγχθησαν οι λόγοι του Ευαγγελισμού, όσο και προς το περιεχόμενο του Ευαγγελισμού. Και εις ελφών ο άγγελος προς αυτήν, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ προς την Θεοτόκον, προς την Μαρία η οποία ευρίσκεται εις την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, είπεν προς αυτήν: «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη». Χαίρε εσύ που είσαι η γεμάτη από χάριτας, ο Κύριος μαζί σου. Ευλογημένη εσύ που είσαι ανάμεσα σε όλες τις χειρές. Αν θα έπρεπε να μείνουμε μόνο εις αυτόν τον χαιρετισμό του Αρχαγγέλου, αγαπητοί, έχουμε μία αποκάλυψη. Χαίρε και χαριτωμένη εσύ που είσαι γεμάτη από χάριτας, να έχεις χαρά. Εσύ που εκοσμήθης από τον Θεό και με τη δική σου δούλεψη έγινες αυτό που έγινες. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός να σου βάλει ένα στέμμα πάνω σε εκείνα τα οποία εσύ απέκτησες, να σου βάλει μια κορονίδα, και η κορονίδα όλων των αρετών σου και όλων των προνομίων σου και όλων των χαρίτων σου είναι αυτό. Θα είσαι Θεοτόκος. Γιατί πράγματι, εάν θα έπρεπε να πούμε ότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι γεμάτη από αγνότητα, είναι γεμάτη από υπομονή, είναι γεμάτη από πίστη προς τον Θεό ή ό,τι άλλο από όλο το περιεχόμενο των αρετών, καμία από τις αρετές αυτές δεν μπορεί να σταθεί αξία ύμνου πολλού όσο εκείνο που τις έβαλε ο Θεός πάνω εις αυτάς τας αρετάς. Και αυτό δεν είναι παρά η ιδιότητά της να σταθεί Θεοτόκος. Είναι ο υψηλότερος τίτλος που ποτέ εδόθη σε λογικό πλάσμα μέσα εις τον αόρατον και ορατόν κόσμο. Είναι ο προσφιέστερος και ο βαθύτερος χαρακτηρισμός που ποτέ εδώ Θεοτόκος. Το όνομα Θεοτόκος δεν εξαντλεί οπωσδήποτε την αντιαιρετική ανάπτυξη του όρου της λέξεως. Όταν η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος απέδωκε στην Θεοτόκον των τίτλων αυτών, είναι κάτι πολύ πέρα, πολύ βαθύ, πολύ υψηλό. Είναι υψηλότερο των ουρανών, είναι βαθύτερον πάσης της κτήσεως, είναι πλατύτερον και από αυτούς τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους, τα χερουβίν και τα σεραφείς. Γιατί άραγε ο τίτλος αυτός είναι τόσο βαθύς και τόσο μεγάλος? Ο άγγελος είπε στην Θεοτόκον ότι θα γεννήσει υιόν τον υιόν του Θεού, αλλά ενώ της αναλύει της Θεοτόκου το τι θα συμβεί, η περίληψη των λόγων του Αρχαγγέλου είναι αυτός, αυτή, ο Κύριος μεθασού. Πολλές φορές λέμε σε κάποιον άνθρωπο όταν θα ταξιδέψει ή θα αναλάβει μια εργασία, ο Κύριος μεθασού, ο Κύριος μαζί σου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ο Θεός να είναι βοήθειά σου, ο Θεός να είναι προστασία σου, ο Θεός να μην σε εγκαταλείψει. Αλλά όταν ο άγγελος είπε εις την Θεοτόκον ο Κύριος μετά σου, δεν είχε καθόλου την έννοια αυτή, αλλά είχε οντολογική διάσταση. Ο Κύριος θα είναι μαζί σου, ή τι, θα σκηνώσει μέσα σε σένα. Δεν θα είναι απλώς η αόρατος επιστασία του, δεν θα είναι η προστασία του, δεν θα είναι η αγάπη του, αλλά θα είναι ο Κύριος όντως μαζί σου. Αυτό το όντως μαζί σου θα είναι μέσα στα σπλάχνα σου, σκηνωμένος αυτός ο Θεός. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινο μυαλό. Ακριβώς αυτή η έκφραση ο Κύριος μετά σου θα μπορούσε να αποδοθεί, όπως απέδωκε ορθώς η Εκκλησία, ότι η Μαρία είναι Θεοτόκος. Ασύλληπτο. Ασύλληπτος ο ρεαλισμός, όχι μόνο της εκφράσεως, αλλά του γεγονότος. Είναι κάτι που ποτέ δεν μπόρεσε ανθρώπινο μυαλό να συλλάβει, πώς ακριβώς θα μπορούσε ο Θεός να κατέβει μέσα στην κτήση και να ενωθεί με αυτή. Λέμε, γιατί ας με επιτραπεί λίγες σκέψεις μόνο να πούμε εις αυτά τα λόγια του Αρχαγγέλου, λέμε ότι ήρθε μήνυμα εις τους ποιμένας ότι ήλθε η σωτηρία. Λέμε ότι ο Θεός έδωκε υπόσχεση εις την Εύα ότι θα στείλει σωτήρα. Και έτσι για μας ο Ιησούς Χριστός που ήρθε εις τον κόσμο ήλθε σαν σωτήρας. Αυτό λέμε, αγαπητοί μου. Και αν ακόμη δεν αμάρτυναν οι άνθρωποι, δεν αμάρτανε ο Αδάμ και η Εύα, πάλι ο Υιός του Θεού θα ήρθε το να γίνει άνθρωπος. Συνεπώς, δεν ήρθε ο Χριστός, δεν έγινε ο Υιός του Θεού άνθρωπος για να μας σώσει, αλλά η σωτηρία την οποία μας δίδει είναι η αφορμή για να γίνει εκείνο που θα έγινε το, εάν δεν υπήρχε και αυτή ακόμα η αφορμή της πτώσεως των ανθρώπων. Να έρθει αυτός ο Υιός του Θεού και να ντυθεί τη δημιουργία του. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό είναι το συσυγημένο μυστήριο χρόνης αιωνίης. Είναι το μυστήριο εκείνο το οποίο είναι το συσυγημένο, άγνωστον, απόρριτον, όχι μόνο από την ιστορία των ανθρώπων αλλά και από τους αγγέλους. Και ποιο είναι το ακριβώς αυτό των συσυγημένων μυστήριων? Λέμε η ενανθρώπιση, αλλά το μυαλό μας πάει στο θέμα της σωτηρίας. Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι η προαιώνιος βουλή του Θεού να ενωθεί μετά της κτιστής του δημιουργίας και έτσι να αγκαλιάσει κατά έναν οντολογικό τρόπο πανότι ο Θεός δημιούργησε, και να είναι πανότι δημιούργησε μέσα στην αγάπη του Θεού, σε μια άφατη αγάπη και σε μια άφατη μακαριότητα. Βρίσκομαι αντιστοίχους όρους, βρίσκομαι αντίστοιχα χωρία στην Αγία Γραφή. Λέγει το βιβλίο των Μαριμιών: Κύριος έκτισέ με. Το λέγει αυτό η σοφία, η ενυπόστατος. Πού είναι ο Θεός λόγος? Και το λέγει εν όψη της ενανθρωπίσεώς της η ενυπόστατος σοφία. Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού. Είναι εκείνο που εσκανδάλισε τον Άριον και οι πατέρες βάλθηκαν να του αποδείξουν ότι αυτό το έκτισέ με καλώσετε. Ενώ ο Άριος παρεξηγώντας τα πράγματα θεωρεί την ενυπόστατον σοφία των θεών λόγων ότι είναι κτίσμα. Λέγει να έκτισέ με. Όχι, αναφέρεται εις εκείνο το οποίο θα προσελάμβανε η Θεία Σοφία κάποιο καιρό. Γι' αυτό λέγει το βιβλίο των Παριμιών, το αυτό βιβλίο, πρώτου αιώνος, στο αυτό κεφάλαιο, πρώτου αιώνος εθεμελίωσε με. Πριν γίνει ο χρόνος, με εθεμελίωσε. Τι ακριβώς εθεμελίωσε? Την ανθρωπίνη μου φύση. Και ο Απόστολος θα πει στους Κολασαείς: ως εστίν εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Πρωτότοκος δια την θείαν φύση, το πάσης κτίσεως δια την κτιστήν φύση. Δηλαδή ότι ο Θεός Λόγος θα προσελάμβανε ολόκληρη την κτιστήν δημιουργία. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: ουκούν και η απαρχής παραγωγή του ανθρώπου δι' αυτόν τον Χριστόν κατοικών απλασθέντος του Θεού ή να δημηθεί ποτέ χωρίς το αρχέτυπον. Αποκαλυπτικόν αυτό του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Δηλαδή τι έγινε ο Χριστός, τι έγινε ο Υιός του Θεού, άνθρωπος. Από πού πήρε το σχήμα? Τι ως Υιός είναι? Υιός Δαβίδ, Υιός Αδάμ. Όπως μάλιστα λέγει ο Λουκάς: Υιός Δαβίδ, Υιός Αδάμ. Όχι, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού δεν επήρε το σχήμα του Αδάμ. Ο Αδάμ επήρε το σχήμα του μέλλοντος να ενανθρωπίσει Υιού του Θεού. Συνεπώς το ανθρώπινο σχήμα, εδώ είναι το μεγαλειώδες, είναι το αρχέτυπον, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και βάσει αυτού του αρχετύπου άλλο ότι είναι χρονικά μεθύστερον. Βάσει αυτού του αρχετύπου δημιουργείται ο Αδάμ. Ώστε εν χρόνο και μετά τον Αδάμ επήρε την ανθρωπίνη φύση ως εικόνα του Αδάμ ο Χριστός. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει, εφόσον είναι μεθύστερον, από του να είναι αρχέτυπον και να είναι ο Αδάμ η εικόνα του Χριστού. Πράγματι ο Αδάμ είναι η εικόνα του Χριστού και ο Χριστός η εικόνα του Θεού. Αυτό είναι καταπληκτικό. Αλλά ακόμη όταν ο Θεός Λόγος παίρνει την ανθρωπίνη φύση ή την προσλαμβάνει πάσαν την χτιστήν δημιουργία, διότι ο άνθρωπος είναι το αποκορύφωμα της χτιστής ορατής δημιουργίας, μάλιστα πλουσιότερος από τους αγγέλους, διότι οι άγγελοι είναι μόνο πνεύμα, ενώ ο άνθρωπος είναι και πνεύμα και ύλη. Πάνω δημιούργησε ο Θεός, ο άνθρωπος είναι μια μικρογραφία του παντός. Πάνω τι βγήκε από τα χέρια του Θεού από πλευράς ουσίας είναι ο άνθρωπος. Ο Θεός έκανε δύο ουσίες έξω από τον εαυτόν του, την υλική ουσία και την πνευματική ουσία. Ο άνθρωπος είναι και υλική ουσία και πνευματική ουσία. Είναι συνισταμένη πάσης της δημιουργίας ο άνθρωπος. Καταπληκτικό πλάσμα ο άνθρωπος. Καταπληκτικό πλάσμα. και γίνεται ο Υιός του Θεού άνθρωπος, για να ντυθεί και να περιβληθεί ολόκληρη τη δημιουργία του. Σε αυτήν όμως την περιβολή, η κτιστή δημιουργία δεν είναι κάτι όπως τα λέγαμε, το σαλιγκάρι παίρνει το καβούκι του, η χελώνα παίρνει το καβούκι της και το καβούκι παραμένει ένα νεκρό πράγμα, αλλά μπαίνει κάτω από το πρόσωπο του Θεού Λόγου η κτιστή δημιουργία. Και έχουμε, τι έχουμε? Έχουμε υποστατική ένωση. Ήδη όταν προσλαμβάνει την κτίση ο Υιός του Θεού, δεν υπάρχει κάποιο δίπλα πρόσωπο του κτιστού κόσμου, αλλά είναι το πρόσωπο του Θεού ένα και αναλύωτο. Αυτό θα πει υποστατική ένωση. Ένα το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Δύο οι φύσεις του, η θεία και η ανθρωπίνη ή γενικά η κτιστή. Αυτό ακριβώς το μυστήριο, το συζυγημένο, το καταπληκτικό, το απόρριτο, το ασύλληπτο μυστήριο υπηρέτησε η Θεοτόκος. Να γιατί, αγαπητοί μου, ο τίτλος Θεοτόκος είναι ο υψηλότερος τίτλος πέρα από κάθε αρετή που θα μπορεί να εργαστεί ο άνθρωπος. Αλλά ας δούμε και κάτι άλλο. Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως έγινε μόνον από την σάρκα της Θεοτόκου. Γιατί? Διότι η Θεοτόκος εστάθηκε η Αγία. Αυτό που θα της πει ο άγγελος, ότι χαίρε και χαριτωμένη, σύ η οποία έχεις, είσαι πλήρης χαρίτων, σύ η εν γυναιξή ευλογημένη, που έχεις μια ξεχωριστή ευλογία ανάμεσα στις γυναίκες. Δηλαδή η Θεοτόκος τι είναι ακριβώς? Είναι, ακούστε τι είναι, προσέξτε τι είναι η Θεοτόκος, για να αντιληφθούμε γιατί είναι πλατιτέρα των ουρανών και υψηλοτέρα αυτών. Η Θεοτόκος, γιατί έγιναν τα αστέρια, γιατί έγιναν οι άγγελοι? Για να θαυμάσουν όταν ο Θεός θα έκανε τα αστέρια. Είναι σαν με άγγελοι ότε αστέρες εγεννήθησαν. Ώστε οι άγγελοι έγιναν για να θαυμάσουν και να δοξάσουν τον Θεό που έκανε τα αστέρια, το σύμπαν. Βεβαίως δεν έγιναν οι άγγελοι για να γίνουν συνδημιουργοί του Θεού. Ουδής άγγελος μετέχει στην δημιουργία, ούτε τόσο δά. Οι άγγελοι είναι μόνον θεατές της δημιουργίας, θαυμαστές και δοξολογούντες. Γιατί έγιναν τα αστέρια, ο ήλιος και η σελήνη? Γιατί έγινε η γη? Όσο κι αν μοιάζει αυτό υπερβολικό. Και γιατί έγινε η γη? Για να γίνουν τα επί της γης, τα φυτά, τα ζώα, οι ομορφιές της δημιουργίας πάνω στη γη. Και γιατί έγιναν αυτά τα ζώα και τα φυτά, τα ποτάμια και η θάλασσα και όλα τα ωραία της γης? Δια των άνθρωπων. Και γιατί έγινε ο άνθρωπος? Για να προωθηθεί εις το ακρονάωτον ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο είναι η Θεοτόκος. Αν θέλετε λίγο να κατέβω πιο πίσω. Και γιατί έγινε ο άνθρωπος? Για να γίνουν οι λαοί. Και ποιος είναι, και γιατί έγιναν οι λαοί? Για να γίνει ο Ισραήλ, ο Αβραάμ που θα φέρει ένα λαό. Και γιατί ο λαός αυτός? Για να φέρει μια φυλή, τον Ιούδα. Και γιατί αυτή η φυλή? Για να φέρει τον Δαβίδ. Και ο Δαβίδ να φέρει την Θεοτόκο. Όλα συγκλίνουν από τους απεράντους ωκεανούς των ουρανών και των αγγέλων σε ένα πρόσωπο, εις την Θεοτόκο. Τι μεγάλο πράγμα, τι καταπληκτικό πράγμα. Δεν είναι έκφραση ποιητική όταν η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, λέγει δια την Θεοτόκον ότι είναι η πλατιτέρα των ουρανών? αλλά και κάτι ακόμα. Η Θεοτόκος λέγει στον άγγελο, όταν της είπε ιδού συλλήψη εν γαστρή και τέξη ιών, πως έστενει τούτο επί άνδρα ουγινόσκο, πως θα γίνει αυτό αφού δεν γνωρίζω ακόμη άνδρα. Δεν υπήρχε ανάγκη να γίνεται φυσική γέννηση του Χριστού, του Μεσσίου, του Σωτήρος, του Υιού του Θεού που θα προσελάμβανε την ανθρώπινη φύση. Διατί δεν υπήρχε λόγος. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παρθενία της Θεοτόκου που εγέννησε ως παρθένος είναι ένα σημείο και σαν τέτοιο μας παραδίδεται από την Αγία Γραφή. Όταν ο Ισαΐας λέγει στον Ευσεβή Εζεκίαν, τον βασιλέα, έτησον σημείον, ζήτησε σημείον, είτε εις τον ουρανό είτε εις την γη, και θα το δώσει ο Κύριος. Σημείο που είναι κάτι πιο πολύ από το θαύμα, το σημείο. Ο Εζεκίας δεν ζήτησε, τον επέπληξε ο Ισαΐας. Είναι μια ιστορία, δεν είναι της ώρας. Και τότε λέγει, εσύ δεν ζητάς, αλλά θα δώσει ο Θεός σημείο. Ιδού η παρθένος εν γαστρή έξι και τέξεται ιών, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Να, η παρθένος θα γεννήσει ιών και θα καλέσουν το όνομά του μαζί μας ο Θεός. Δηλαδή αυτός θα είναι Θεός. Άρα θα είναι ο Θεός, όχι Θεός, ο Θεός. Άρα αυτή η παρθένος θα είναι Θεοτόκος. Αφού θα είναι ο Θεός, θα είναι ο Εμμανουήλ, θα είναι Θεοτόκος. Αλλά τότε θα ήταν ένα σημάδι αυτό. Ένα σημάδι για ποιον? Ένα σημάδι ότι πράγματι αυτός που γεννήθη είναι ο Υιός του Θεού. Αλλά ρωτώ, το σημάδι αυτό ετέθη υπό έλεγχον? Απλώς ετέθη στην ιστορία. Το είπε ο προφήτης 800 χρόνια π.Χ. και ετέθη στα Ευαγγέλια. Η Θεοτόκος το είπε πουθενά? Ούτε εις τον Ιωσήφ το μυστήριό της, ούτε εις τον Ιωσήφ τον μυστήρα της. Το είπε πουθενά καθόλου την ζωή του Κυρίου Ιησού επί της γης? Πουθενά, ποτέ. Πότε το είπε? Όταν ανελήφθη ο Κύριος, ο Υιός της, στους ουρανούς, και το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Πού τα τεκμήρια για να πούμε, ω Μαρία, πού η παρθενία σου, γιατί, πού, πώς? Δεν είναι τεκμήριον χειροπιαστών, όπως είναι η Ανάσταση του Χριστού τεκμήριον χειροπιαστών. Άρα σημαίνει ότι είναι σημείον, αλλά όχι προσέλεγχον. Αλλού πέφτει το βάρος, το γιατί η Θεοτόκος ή το παρθένος. Πού πέφτει το βάρος? Το βάρος πέφτει στο εξής: γιατί ο άνθρωπος έγινε άρεν και θήλη, και η γυναίκα είναι άνθρωπος και ο άνδρας είναι άνθρωπος, αλλά γιατί έγινε ο άνθρωπος άρεν και θήλη? Έγινε προειδότος του Θεού την πτώση και τον θάνατο. Θα έπεφταν οι άνθρωποι, θα έπεφτε ο άνθρωπος, και πέφτοντας θα εισήγεται ο θάνατος και συνεπώς η φθορά, άρα και η καταστροφή του έργου του Θεού. Για να μην καταστραφεί το έργο του Θεού εξαιτίας της πτώσεως και του εισαγωμένου θανάτου, τον οποίο θάνατον δεν έκανε ο Θεός, προειδότος του Θεού, προγνωρίζοντος του Θεού, δημιουργεί τον άνθρωπον υπό τη μορφή των δύο φύλων, άρεν και θήλη. Και επειδή μάλιστα και οι κτήσεις θα εδέκτα τον θάνατον εξαιτίας των ανθρώπων, και αυτή να μην εξαφανιστεί, και αυτή η ζώσα κτήσεις δέχεται το σχήμα άρεν θήλη, και εις τα ζώα και εις τα φυτά, για να μην εξαφανιστούν. Αλλά τότε η έννοια του σπέρματος είναι προϊόν της πτώσεως των ανθρώπων. αλλά εκείνος που θα εγενάτω θα είτο ο αληθής Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, και δεν θα είτο το πρόσωπο της πτώσεως για να χρειαστεί να γεννηθεί εξ σπέρματος. Γι' αυτό εγεννήθη εκ Παρθένου, είναι το σημείο της αιωνίου ζωής, το σημείο της μη πτώσεως, το σημείο ότι εκείνο που ο Θεός κάνει μένει όχι μόνο σαν γένος αλλά και σαν είδος και σαν πρόσωπο. Γι' αυτό εγεννήθη εκ Παρθένου ο Υιός και Λόγος του Θεού. Δεν είχε ανάγκη του σπέρματος. Το σπέρμα είναι σημείο πτώσεως. Τίποτα. Αγαπητοί, ό,τι να πει κανείς για την Θεοτόκο είναι τόσο μεγάλο. Υπηρέτησε αυτό το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, αλλά υπηρέτησε και κάτι άλλο, την ανακεφαλαίωση των πάντων. Και αφού είναι ανακεφαλαίωση των πάντων, η Θεοτόκος με όλα εκείνα τα οποία φέρει είναι το μεγάλο κεφάλαιο της σωτηρίας μας, όπως ψάλλει και η Εκκλησία μας σήμερα, όπως λέγει σήμερα, της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο. Γιατί η Θεοτόκος είναι η ανακεφαλαίωση? Ο Χριστός είναι η ανακεφαλαίωση των πάντων, αλλά και η Θεοτόκος είναι η ανακεφαλαίωση των πάντων. Τι θα πει ανακεφαλαίωση? Θα πει αποκατάστασης. Αποκατάστασης εκ της φθοράς εις την αφαρσία, εκ του θανάτου εις την αθανασία, εκ της αμαρτίας εις την αγιότητα, εκ της γης εις των ουρανών. Αυτό είναι η ανακεφαλαίωση των πάντων. Και το μυστήριο της ανακεφαλαιώσεως το υπηρέτησε πάλι η Θεοτόκο. Θα πω κάτι που και άλλες φορές το έχω πει. Αγαπητοί μου, κάποτε αποκτώντας αυτήν την θεολογική συνείδηση της Θεοτόκου, να αρχίσουμε να την αγαπάμε. Να μην την αγαπάμε όπως πολλοί την αγαπούν συναισθηματικά, λέμε η μητέρα του Χριστού μας, επειδή είναι γυναίκα και πάντοτε δημιουργεί μια στοργή, επειδή είναι η μητέρα που πόνεσε. Και οι μητέρες βλέπουν προς την Θεοτόκον ότι η Θεοτόκος είναι εκείνη που θα τις προστατεύσει, η πονεμένη μάνα. Όλα είναι ωραία, όλα είναι καλά, όλα είναι αληθή, αυτά που λέω είναι αληθή. Αλλά δεν μπορεί να είναι όμως η μεγάλη έκταση του θέματος. Δεν μπορεί να είναι. Το μεγάλο θέμα είναι να δούμε εις το πρόσωπο της Θεοτόκου τον φορέα του εσυγημένου μυστηρίου και την αποκάλυψή του. Να ειδούμε εις το πρόσωπο της Θεοτόκου την ανακεφαλαίωση των πάντων. Να ειδούμε εις το πρόσωπο της Θεοτόκου εκείνο το ασύλληπτον ότι είναι Θεοτόκος. Τότε δεν θα την αγαπήσουμε συναισθηματικά, αλλά θεολογικά. Τότε η Θεοτόκος για μας, μετά τον Ιησού Χριστόν, θα είναι το πάνω. Η Θεοτόκος, αλήθεια, η Θεοτόκος. Είτε το καταλαβαίνει ο λαός μας ο Ορθόδοξος, είτε δεν το καταλαβαίνει, είτε το διαισθάνεται, τιμά ιδιαιτέρως την Θεοτόκον. Και την τιμά ιδιαιτέρως διότι της αξίζει. Είναι η Θεοτόκος.